to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនានាសន្យាផ្ដល់ថវិកានិងការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយសារតែការថែទាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Gazprom បង្កឲ្យមានការបារម្ភពីតម្រូវការថាមពលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអំពីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីគួរធ្វើការដោយមិនរើសអើងមិនប្រកាន់បក្សពួកនិងធ្វើការជាក្រុមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនបញ្ជាឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើការដាំដុះស្រូវសាលីដើម្បីបញ្ចប់បាតកម្មតវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីគណៈបកនយោបាយចំនួន4ស្នើរដ្ឋសភាកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញលើកទី10ខេត Eastern Cape នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឈមបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងររលកកម្ដៅដ៏ក្តៅមិនធ្លាប់មានពីមុនកំពុងវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយប្រទេសចំនួន45ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការយល់ព្រមសម្របសម្រួលការស៊ើបអង្កេតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីអាចប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសហូឡង់បានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដើម្បីកាត់ក្តីទៅលើរឿងនេះអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់លោកបបគេហុកស្ត្រាបាននិយាយថាគេត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ប្រឆាំងនឹងអំពើឃោឃៅរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈលទ្ធភាពនៃការបង្កើតសាលាក្តីពិសេសមួយដើម្បីកាត់ក្តីលើរឿងនេះលោកហុកស្ត្រាថ្លែងថា
The way I understand it, we have to fill the vacuum, and the ICC here doesn't have the jurisdiction.
ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវបំពេញចន្លោះប្រហោងនេះហើយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC មិនមានយន្តការទីការទេលើរឿងនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចពិចារណាបង្កើតសាលាក្តីបែបនេះបានក្នុងនាមជាប្រទេសហូឡង់យើងនឹងពិនិត្យមើលដោយចំហលើបញ្ហានេះវាប្រហែលជាមិនងាយស្រួលនោះទេវាពិតជាល្អណាស់ក្នុងការធ្វើបែបនេះជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៃសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
អ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានតុលាការបែបនេះរួចទៅហើយដែលស្រដៀងទៅនឹងតុលាការដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ក្តីលើអំពើឃោឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅរ៉ូវ៉ាន់ដាឬនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវី
អលេណាយ៉ាងនេះសុដូវីឧស្តានូវរជារិទ្ធិនិកព្រិឈិន
ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការទាមទារនេះតាមវីដេអូអនឡាញក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃោឃៅដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកន្លងមករុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានវាយប្រហារសម្ដៅលើជនស៊ីវិលនោះទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតុលាការ ICC មិនមានយុត្តាធិការកាត់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនោះឡើយដោយសារតែទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីសុទ្ធតែមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការនេះប៉ុន្តែលោកខារីមខាន់ដែលជារដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការនេះបាននិយាយថាតុលាការនេះពិតជាមានមធ្យោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌បាននិងថាការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមប្រទេសនានាគឺជាកត្តាសំខាន់លោកខាន់ថ្លែងដូច្នេះថា
This has to go beyond Ukraine because every life matters. No people of the world
រឿងនេះគឺមានហួសពីអ៊ុយក្រែនទៅទៀតដោយសារតែជីវិតនីមួយៗមានសារៈសំខាន់នៅលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់មានតម្លៃជាងនរណាម្នាក់ទៀតនោះទេ
នៅក្នុងការថ្លែងតាងនាមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បេសកជនសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ezra Zeyah បាននិយាយថាអំពើឃោរឃៅដែលគេចោទថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអំពើឃោរឃៅដទៃទៀតដែលរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
គណៈដែលផ្នែកជាច្រើននៅអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូនឹងកម្ដៅដ៏ក្ដៅគេកំពុងមានក្តីបារម្ភអំពីរដូវរងានាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធម្មពល Gazprom របស់រុស្ស៊ីកាត់ផ្ដាច់បំពង់ទយោដ៏សំខាន់មួយទៅអាល្លឺម៉ង់ដែលទំនងជាការថែទាំជាប្រចាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះការធ្វើបែបនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងកំពុងធ្វើឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងស្វែងរកជំរឿផ្សេងទៀតកាន់តែស្មុគស្មាញអ្នកស្រី Lisa Brian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គេរំពឹងទុកជាយូរមកហើយពីការថែទាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Gazprom លើបំពង់ទីយោ Nord Stream 1ហើយវាទំនងមិនត្រូវការពេលយូរនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ថាអ្វីៗក៏អាចកើតមានដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានទប់ស្កាត់ការបញ្ជូនធម្មពលឧស្ម័នទៅប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជិត12ប្រទេសក្នុងប៉ុន្មានខែនេះដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរឹងចំពោះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្លុកប្រទេសទាំងនោះបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការនាំចូលធ្យូងថ្មពីរុស្ស៊ីនិងឈប់នាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីជាបណ្ដាបណ្ដានៅឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការឈប់នាំចូលធម្មពលឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីមានការលំបាកខ្លាំងជាងធម្មពលឧស្ម័នរុស្ស៊ីមានចំនួន 40% នៃការប្រើប្រាស់សរុបក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនដូចជាប្រទេសអូទ្រីសនិងអាល្លឺម៉ង
់ Ce qui se passe aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine, les sanctions sur la Russie, les contre-sanctions que la Russie peut mettre et potentiellement la menace de couper purement et simplement les livraisons de gaz à l'Europe.
លោកស្រី Elizabeth Bond នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានថ្លែងជាភាសាបារាំងថាការកាត់ផ្តាច់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Gazprom គួរតែពន្យារការផ្លាស់ប្តូរពីធម្មពលឥន្ធនៈទៅជម្រើសផ្សេងផ្សេងរដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏មានគម្រោងធ្វើជាទំនិញកម្មឬក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់ខ្លួនឈ្មោះ EDF ផងដែរមួយផ្នែកដោយសារខ្លាចមានវិបត្តិធម្មពលដែលកំពុងលេចជារូបរាងឡើងនេះនៅពេលនេះការប្រកួតប្រជែងគឺជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចេញផ្សាយផែនការ10ចំណុចស្តីពីវិធីដែលសហភាពអឺរ៉ុបអាចកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើធម្មពលឧស្ម័នរុស្ស៊ីនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នក្នុងបរិយាកាសលោក Brent Vanner អ្នកជំនាញធម្មពលនៃទីភ្នាក់ងារ IEA បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We need a very broad suite of
យើងត្រូវការផែនការទូលំទូលាយមួយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ចេញឧស្ម័នតិច
លោក Brent Vanner អ្នកជំនាញធម្មពលនៅទីភ្នាក់ងារ IEA ថាផែនការនេះគួររួមបញ្ចូលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រភពធម្មពលផ្សេងទៀតលោក Brent Vanner បានថ្លែងទៀតថា
Wind and solar PV are now two of the cheapest options for new electricity new sources of electricity.But ultimately we need to have multiple
ឥឡូវនេះខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យជាជំរើសពីរដែលមានតម្លៃទាបបំផុតសម្រាប់ធម្មពលអាកាសនីនិងប្រភពអាកាសនីថ្មីចុងក្រោយយើងត្រូវមានជំរើសច្រើនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ពួកគេតាមកលៈទេសៈរៀងៗខ្លួន
អង្គនីតិប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញពីគោលដៅសន្សំធម្មពលឲ្យបាន 13% នៅឆ្នាំ2030ផងដែរក្រុមគណៈបក្សសភាអឺរ៉ុបដែលមានអំណាចចង់បានគោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាជាងនេះក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនដោះស្រាយបញ្ហាធម្មពលនៅអឺរ៉ុបភ្លាមៗនោះទេដោយសារតែតម្លៃបានកើនឡើងខ្លាំងហើយតម្រូវការកម្ដៅក្នុងរដូវរងាខាងមុខកំពុងខិតចូលមកដល់អង្គការ Brugel ដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថ្លែងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិជិតដល់ 1/3 ដើម្បីធានាថាប្រទេសនេះនឹងមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដូវរងាប្រសិនបើការកាត់ផ្តាច់នេះជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមហ៊ុន Gazprom ក្លាយជាការកាត់ផ្តាច់អចិន្ត្រៃយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកនយោបាយទាំង9បានព្រមទទួលយកកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រៀងៗខ្លួននៅក្នុងចំណោមកៅអីក្រុមប្រឹក្សាសរុប 11,622 មានគណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាជនទទួលបានតំណែងមេឃុំស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមានចំនួន 1,648 ឃុំសង្កាត់ឯគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះគឺឃុំចំណាលើឃុំដូងនិងឃុំក្រយ៉ានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងឃុំបដៅជុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទើបឡើងតំណែងថ្មីៗនេះធ្វើការដោយមិនរើសអើងមិនប្រកាន់បក្សពួកនិងធ្វើការងារជាក្រុមនោះពួកគេនឹងជាធនធានដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំដោយអ្នកនាងខាន់សុគមូណូដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿន
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលទៅនឹងចូលកាន់តំណែងថ្មីៗនេះចាស
បាទសូមអរគុណបាទហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះចូលរួមអបអរសាទរបាទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតនឹងចូលបម្រើការងារទៅតាមឃុំឬក៏សង្កាត់នីមួយៗបាទខ្ញុំមើលឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែយើងឃើញថាមានពហុបកបាទពហុសម្លេងនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងខ្ទង់2000ជាង2000ក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាវាជាការចាប់កំណត់ឡើងវិញនៃរបបនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅមូលដ្ឋានបាទហើយខ្ញុំជឿថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានលក្ខណៈចម្រុះពីគណៈបកនយោបាយមានទាំងគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកដតីទៀតដែលបានទទួលអាសនៈនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្រិតឃុំសង្កាត់នឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការផ្ដល់សេវាជាមូលដ្ឋាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានភាពប្រសើរជាងអាណត្តិមុនមិនខានបាទ
លោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ
ខ្ញុំជឿថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាបាទពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ថាតើតម្រូវការអីជាតម្រូវការចាំបាច់ដូចគ្នាទាំងអស់ណាបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំអាចបែងចែកតម្រូវការដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយនឹងត្រូវការជា2ចំណែកធំធំបាទចំណែកទី1នឹងគឺតម្រូវការខាងផ្នែកសេវាសាធារណៈបាទរាប់តាំងពីការធ្វើឯកសារនិងការប្រឹក្សាយោបល់អីផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការធ្វើជាប្រចាំដូចជាសម្បត្តិកំណើតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការធ្វើឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងទី2គឺតម្រូវការដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខមានរឿងអសន្តិសុខរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងការងារកសិកម្មបញ្ហាគ្រឿងញៀនការអប់រំបញ្ហាសុខភាពនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាចំនួនទាស់តែងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជួបប្រទះរួមទាំងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិរឿងការរំលោភដីធ្លីអីនឹងជាដើមបាទខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយបានប្រសើរនៅឡើយបាទនៅជាពិសេសគឺនៅក្នុងឃុំដែលនៅតាមខេត្តបាទក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញជាការពិតប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមទាំងមិនសូវខុសគ្នាពីប្រទេសដទៃទេបាទក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយថ្មីៗនេះក៏រងឥទ្ធិពលពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានត្រឹមតែឃុំឬក៏សង្កាត់គឺអាជ្ញាធរខ្ញុំជឿថាសមត្ថភាពលទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងមានកម្រិតនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើបាននឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់នឹងត្រូវតែស្ដាប់កង្វល់និងការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាគួរដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគាត់នឹងកំពុងតែប្រឈមមុខបែបម៉េចឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងបើកង្វះទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដូចជាដំឡូងចន្ទទីស្រូវអង្គរនិងបន្លែប្លុកអីផ្សេងទៀតហ្នឹងថាតើអាជ្ញាធរឡែនដីជាពិសេសគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្គមសង្កាត់ហ្នឹងត្រូវតែប្រមូលព័ត៌មានអំពីការផ្គត់ផ្គង់អំពីស្ថានភាពទីផ្សារទាំងទីផ្សារនៅខាងក្រៅនិងទីផ្សារនៅខាងក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចខ្លាយទៅជាស្ពានមួយបាទនៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញរវាងឈ្មួញរវាងអ្នកទិញនិងកសិករដែលជាអ្នកផលិតនឹងហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចយកជាការបាននៅព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់កសិកររួមតាំងពីការប្រើប្រាស់ជីថ្នាំពុលនិងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងស្ថានភាពទីផ្សារនៃក៏ដូចជាតម្លៃនៃកសិផលនិងដំណើរដើមតងនៃការលក់ដូរនឹងក៏ជារឿងចាំបាច់ដែរបាទហើយខ្ញុំចង់ឃើញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងនឹងប្រែคลายខ្លួនមកកម្រិតទៀតក្រៅតែជាបុគ្គលអ្នកជំនាញខាងផ្នែករដ្ឋបាលនឹងសូមជួយคลายទៅជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានផ្លាស់ប្រែអ្នកការទូតយើងនឹងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទបន្ថែមពីលើកិច្ចការងារទូតនីតិនយោបាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់យើងនឹងមានភាពសកម្មក្នុងការចេះរករកព័ត៌មានក៏ដូចជាភ្ជាប់រវាងអ្នកលក់អ្នកទិញទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋកសិករដែលជាអ្នកផលិតមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបាទជួយរកទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការផលិតនិងការលក់ដូររបស់គាត់នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដល់រលូនបាន
តើលោកចន្ទរឿនអាចបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរដូចថាដើម្បីឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពគាត់ក្រៅអំពីការងាររដ្ឋបាលនឹងឲ្យក្លាយជាមេគុំចៅសង្កាត់ដែលគាត់អាចគិតគូររឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអីប្រជាពលរដ្ឋបានហ្នឹងចា៎
កន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានចងក្រងជាឯកសារស្តីអំពីទូនីតិកតបកិច្ចនិងការងាររបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាបាទនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការងារនៅឃុំសង្កាត់ខ្ញុំជឿថាបើសិនបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នឹងបានអានបានសិក្សានិងយកគោលការណ៍ណែនាំទាំងអស់នោះមកអនុវត្តខ្ញុំជឿថាកិច្ចការងាររបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់បានច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះកុំពេលមុនជាប់ឆ្នោតនឹងយើងគឺជាពួកគាត់នឹងគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយពួកគាត់ក្លាយទៅជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់ទាំងមូលហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែបែងចែករវាងតួនាទីជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយនិងតួនាទីស្នូលរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ពាក់ផ្លាកចូលកិច្ចការងារនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងសង្កាត់នឹងគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានមិនថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគណៈបកណាទេបាទនៅពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយគាត់គឺជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនិងផ្នត់គំនិតនេះគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់បាទហើយនៅពេលដែលពួកគាត់កំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានច្បាស់លាស់នៅពេលនោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនិងមនសិការហើយនឹងគោរពទៅតាមការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានប្រសើរនៅក្នុងការបែងចែកតួនាទីការងារដល់សមាជិកទាំងអស់ឲ្យកាន់ការងារទៅតាមផ្នែកមួយមួយបាទឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លះធ្វើការងារខាងផ្នែកសុខភាពខាងអប់រំខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងសន្តិសុខអីចឹងទៅបាទ នៅពេលដែលមានការបែងចែកមុខងារទូរនីតិច្បាស់លាស់ហើយការធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមគោលការណ៍និងការណែនាំអំពីកាតព្វកិច្ចនិងទូរនីតិរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ហើយធ្វើដោយមិនមានការរើសអើងដោយមិនប្រកាន់បក្សពួកហើយធ្វើការជាក្រុមនឹងមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់គោរពទូរនីតិរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿថាសមាជិកទាំងអស់នឹងអាចក្លាយទៅជាធនធានដ៏ប្រសើរនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទ
ចា៎អរគុណលោកតើក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចសហការគ្នាឬធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងណាដែរទៅដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរដែរទៅចា៎
បាទដើម្បីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយនឹងមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារកត្តាសំខាន់គឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមហ្នឹងគឺទី1គាត់ត្រូវដោះផ្លាកបាក់គាត់នឹងចោលទុកម្ដុំសិនបាទពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយត្រូវតែដកចេញនៅការរើសអើងនយោបាយឬក៏គំនុំគុំគួនផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏គំនុំគុំគួនផ្នែកគណៈបកនយោបាយគួរតែប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងជាក្រុមបាទធ្វើការងារជាក្រុមដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យតែល្អទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋដឹងឋានៈជាអ្នកណាហើយនៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់នឹងបញ្ចេញស្នាដៃធ្វើឲ្យចេញទៅជាលទ្ធផលបាទខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញអំពីសមិទ្ធផលមើលឃើញអំពីស្នាដៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់មកពីគណៈបកនីមួយៗហើយបើសិនជាសមាជិកផ្ទុយទៅវិញបាទបើសិនបាទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងមិនមានសាមគ្គីភាពគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការងារវល់តែបែងដៃបែងជើងគ្នាពេលខ្លះនោះសម្បីតែការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនឹងក៏មិនអាចទៅមុខកើតដែរបើសិនជាយករឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ទំនាស់គណៈបកនយោបាយមកដាក់ជាត្រីមុខនឹងមិនបានទាំងបំរើប្រជាពលរដ្ឋផងបើគាត់បែរតែដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយសារតែមកពីគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងក៏ចាប់អណត្តិដែរបាទ
ចា៎បើមើលបន្តទៅមុខទៀតទៅតើអាចនឹងមានភាពរំខានអ្វីឬក៏ថាមានការយាយីអ្វីទេដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះថាតាមចាក់ស្ដែងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនឹងមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដោះលែងវិញនៅក្រៅឃុំក្រោយពីឃុំខ្លួនគាត់អស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើលោកមើលទៅតើវាអាចមានភាពរំខានអ្វីដែរទេនៅថ្ងៃខាងមុខនេះចា៎
បាទខ្មែរយើងថាចានវានៅក្នុងរៀងវាតែតែរណ្ដំប៉ុន្តែភាពរណ្ដំនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកចម្រុះមានទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលទទួលបានអាសនៈហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រកាសជានឹងមានបាទតិចឬក៏ច្រើនប៉ុន្តែហើយឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលឃើញមានការធ្វើទុកបុកម្នេញការគម្រាមកំហែងរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខ្លះរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននឹងក៏ជាតាក់តាំងបង្ហាញស្រាប់តែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងាររៀងជាអធិបតីខ្ញុំមានសំណូមពរឲ្យជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងអស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្របាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាវាដល់ពេលដែលគួរផ្ដោតទៅលើការងារជាជាងការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រសើរសម្រាប់សហគមន៍ជាជាងផ្ដោតតែទៅលើការឆ្លុះទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅគំនុំបើយើងនៅតែបន្តគុំគួនឬអាងសងសឹកគ្នាឬក៏ផ្ដួលផ្ដិលផ្ដាច់ផ្ដិលចាប់ចងគ្នានឹងទម្លាប់បបធននយោបាយនៃការទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហើយសមោចស៊ីត្រីឬក៏មានអាយអត់អាយអត់អាយអត់អាយនឹងវាមិនចប់ទេបាទហើយតែពេលនេះយើងមានអំណាចយើងអាចជិះជាន់គេបសង្កត់គេបានដល់ពេលណាមួយយើងអស់ទៅនឹងជីវិតគ្មានអីដែលនៅស្ថិតទេរហូតទេវាអាចកម្មនឹងវាអាចកើតឡើងនៅលើយើងបុគ្គលដែលធ្វើអំពើល្អពីអតីតមិនល្អពីអតីតកាលនោះបានបាទ ដូច្នេះហើយមានតែការទទួលស្គាល់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអរិយប័ត្រនិងវប្បធម៌នៃការធ្វើនយោបាយខ្លះបាទទើបវាមានភាពសុខដុមរមនាហើយសាមគ្គីភាពនៃក្រុមការងារនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រកាគុំសង្កាត់នឹងមានភាពរឹងមាំនិងមានធមពលលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បាទនៅក្នុងការបំពេញសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរបាទ
មកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចនៅមូលដ្ឋានរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំដោយជ្រើសដោយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជារួមមកលោកមើលឃើញវាប្រែប្រួលឬក៏វាមានការវិវត្តយ៉ាងណាដែរតើចា៎
អណត្តិមុនកៅអីនៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងអស់ភាកច្រើនគឺក្តាប់ក្តាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនដែលជាប្រព័ន្ធមួយហើយដែលជាប្រព័ន្ធឯកបកដូច្នេះប្រព័ន្ធឯកបកវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនឹងវាដំណើរការបានពេញមុខងារបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវហើយជាវិបាកយើងឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនបាទនៅតាមសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានដែលនៅក្នុងនោះតាមអ្វីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតបានរាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលក្តោបក្តាប់អាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដោយគណៈបកតែមួយនោះគាត់ពិបាករកអ្នកផ្សេងដែលអាចជាពំនឹងពឹងពំនាក់របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាណាបាទដូច្នេះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាណត្តិមុនហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពិបាករកតំណាងរបស់ខ្លួនក្រៅពីគណៈបកក្រៅពីសមាជិករបស់គណៈបកមួយដែលក្តោបក្តាប់អាសនៈទាំងអស់បាទសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះខ្ញុំមានសុទ្ធិធិនិយមថានឹងអាចធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងវាកើធំធាត់ឡើងវិញបាទដោយសារតែមានសមាជិកភាគច្រើននៅសមាជិកនៅក្នុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងមានសមាជិកចម្រុះដែលតិចឬក៏ច្រើនអាចមានសម្លេងផ្សេងសម្លេងជំទាស់ឬក៏សម្លេងប្រឆាំងជាពិសេសគឺជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយណាដែលមិនបម្រើឲ្យប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើអ្វីដែលមិនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងគឺជារបបនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបាទដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសមាជិកចម្រុះរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកពីគណៈបកលើសពី1បាទនៅក្នុងអាណត្តិនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានខានបាទ
អរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះចាស់សូមជម្រាបលាលោកប៉ាចន្ទរឿនប
ាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍ចេញពីកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនិងលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាស្ដីអំពីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីគួរធ្វើការដោយមិនរើសអើងមិនប្រកាន់បក្សពួកនិងធ្វើការងារជាក្រុមប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនបញ្ជាឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើការដាំដុះស្រូវសាលីដើម្បីបញ្ចប់បាតកម្មតវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីគណៈបកនយោបាយចំនួន4ស្នើរដ្ឋសភាកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ខេត្ត Eastern Cape នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រឈមបញ្ហាខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងររលកកម្ដៅដ៏ក្តៅមិនធ្លាប់មានពីមុនកំពុងវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរូនលោកផលប៊ីយ៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនថវិកាបន្ថែមទៀតក្នុងការដាំដុះស្រូវសាលីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការខ្វះខាតស្រូវសាលីនិងតម្លៃស្រូវសាលីហក់ឡើងខ្ពស់ ដោយសារតែការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនការអាក់ខានការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យតម្លៃនំប៉័ងឡើងថ្លៃជិតពាក់កណ្ដាលលោកមូគីអេដវីនឃីនសេការាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាថាលោកប្រធានាធិបតីផូលប៊ីយ៉ាបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញថវិកាជាបន្ទាន់ប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីវិនិយោគលើការដាំដុះស្រូវសាលីនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៃប្រទេសកាមេរូនលោក Gabriel Ambayro បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីប៊ីយ៉ាមានចំណាត់ការបែបនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអង្វរករពីប្រជាពលរដ្ឋថាសហយនៃការរស់នៅកំពុងកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនភាគច្រើនប្រឈមបញ្ហាខ្លាំងក្នុងការទិញម្ហូបអាហារបរិភោគលោក Ambayro បាននិយាយជាភាសាបារាំងថា
Les statistiques révèlent que chaque Camerounais consomme 33 kg de blé par habitant et par an, ce qui est largement au-dessus de la consommation du riz, qui est autour de 23 kg. Donc le blé est devenu quand même une préoccupation pour notre pays.
សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានបង្អាក់សង្វាត់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារទាំងស្រុងជាពិសេសស្រូវសាលីដែលជាអាហារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយទៀតថាការវិនិយោគក្នុងការដាំដុះស្រូវសាលីជាគំនិតដ៏ឆ្លៀសវៃពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនទទួលទានស្រូវសាលីប្រមាណ33គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំគឺច្រើនជាងអង្ករដែលបរិភោគត្រឹមតែ23គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកាមេរូនក៏អាចដាំដុះស្រូវសាលីបានផងដែររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកាមេរូនអាចផលិតស្រូវសាលីបានប្រមាណ 1.4 ស្មើនឹង 1.6 លានតោននៃតម្រូវការសរុបក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបាននាំចូលស្រូវសាលីប្រមាណ 850,000 តោនពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមកទល់ពេលនេះបើយោងតាមសហភាពអ្នកនាំចូលកាមេរូនប្រទេសកាមេរូនបាននាំចូលស្រូវសាលីប្រមាណ 25,000 តោនគិតចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022នេះមកលោកអំបៃរ៉ូបាននិយាយទៀតថាកាមេរូនទន្ទឹងរង់ចាំប្រម៉ូទទិន្នផលស្រូវសាលីដែលកាមេរូនដាំដុះដោយខ្លួនឯងមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះហើយកាមេរូនក៏បានជ្រើសរើសយកដំឡូងមីនិងដំឡូងជ្វាជំនួសស្រូវសាលីដែលនាំចូលពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនខ្លះៗផងដែររដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានណែនាំឲ្យអ្នកដុតនំប៉័ងនៅពេលដុតនំប៉័ងពួកគេគួរជ្រើសរើសម្សៅនំផ្សេងទៀតដូចជាម្សៅនំធ្វើពីដំឡូងមីដំឡូងជ្វានិងដំឡូងជំនួសម្សៅសូវស្រឡីវិញការបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញថវិកាជាង15លានដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រធានាធិបតីប៊ីយ៉ាដើម្បីវិនិយោគលើការដាំដុះស្រូវសាលីបន្ថែមនេះកើតមានក្រោយបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាការខ្វះខាតក្របធញ្ញជាតិលោកដេឡូមេហ្កាឡុងកំស៊ូកំកេងជាប្រធាននៃអង្គការសម្ព័ន្ធការពារប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំបាតកម្មនេះដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងសម្រាលការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតលោកកំកាងបានថ្លែងជាភាសាបារាំងទៀតថា
Le Covid a eu des conséquences qui, sur le marché international, rend les prix des matières premières davantage chers. Et du coup, les produits importés...
បន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19, សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឱ្យមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងតម្លៃម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃឡើងថ្លៃដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដូចជាប្រភេទអាហារធញ្ញជាតិជាដើមលោកបាននិយាយទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្រេកឃ្លាននិងពុំមានលទ្ធភាពដើម្បីទិញនំប៉័ងដែលជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនភាគច្រើននោះទេលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនហើយនឹងចាត់វិធានការបញ្ឈប់គ្រោះអត់ឃ្លានជាបន្ទាន់លោកកំកាងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ជីនិងឧបត្ថម្ភធនដល់កសិករដើម្បីឲ្យមានការដាំដុះចេកស្រូវដំឡូងជ្វាដំឡូងមីបន្ថែមទៀតលោកកំកាងបានបន្តទៀតថាបើទោះជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាផលវិបាកបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លៀតឱកាសវិនិយោគលើឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកវិញហើយបញ្ឈប់ការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាថវិកាដែលលោកប្រធានាធិបតីបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញនោះនឹងចំណាយលើការទិញជីឬជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនដល់កសិករដែលដាំស្រូវសាលីថវិកាមួយចំនួននឹងត្រូវចំណាយលើការទិញត្រាក់ទ័រកសិកម្មផងដែរតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា ពលរដ្ឋប្រមាណ1កដកសញ្ញា7000លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន107ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន41នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រឈមវិបត្តិនៃម្ហូបអាហារធម្មពលឡើងថ្លៃឬអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹតបន្តឹងបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាលោកបានដាក់លិខិតអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺជាជំហរមិនច្បាស់ខណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាដើមខែសីហាខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវ្រូវដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានាពេលខាងមុខនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងដើរតួជាប្រទេសសម្របសម្រួលរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវ្រូវនឹងបំពេញតួនាទីជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែសីហានៅក្នុងការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវ្រូវនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីបូព៌ាលើកទី12និងវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី29ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញនាខែសីហាខាងមុខនេះផងដែរលោករ៉ាហ្វាអែលឡេងការីយ៉េវមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP ក្នុងសម្ដីដើមថាស្របពេលភាគីរុស្ស៊ីបានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវ្រូវនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនេះរុស្ស៊ីជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាទាំង18ប្រទេសនិងជាសមាជិកវេទិកាអាស៊ានទាំង27ប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AKP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចចូលរួមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នោះទេដោយសារអ៊ុយក្រែនខកខានដាក់ពាក្យស្នើសុំទាន់ពេលវេលាបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកបានសម្រេចដករុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនានានិងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗលើរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងរុស្ស៊ីចំនួន2លើកក្នុងការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន3លើកនិងបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិ1លើកលើការព្យួររុស្ស៊ីពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេបានឆ្លើយតប VOA តាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ញានិងជោគជ័យរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែมันគួរជាការចាត់ទុកជារឿងធម្មតាមួយនោះទេចំពោះការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានដោយសារតែសង្គ្រាមដែលមិនត្រូវបានបំផុសឡើងហើយមិនស្របច្បាប់នៃភាពកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនកញ្ញាបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសការចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅអំឡុងពេលជិតដល់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាការដែលកម្ពុជាអញ្ជើញរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55នេះជាជំហរមួយមិនច្បាស់លាស់និងលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីគណៈកម្ពុជាធ្លាប់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបានបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកប្រាក់សុខុនថាអវត្តមានរបស់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែការដាក់ពាក្យយឺតយ៉ាវឬក៏បញ្ហាបច្ចេកទេសមិនមែនជាហេតុផលសមស្របនោះទេនឹងថាបើអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេបានន័យថាបញ្ហារុស្ស៊ីឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងអានឹងជាតែហេតុផលឬក៏ហេតុផលមិនសមប្រកបដែលគេអាចទទួលយកបានទេអានឹងបើយើងមើលគឺកម្ពុជាយើងយកចិត្តសហព័ន្ធរុស្ស៊ីច្រើន
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាជំហរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនច្បាស់លាស់បែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយភាគីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobuo Kishi បានបញ្ជាក់ទៅកម្ពុជាថាខ្លួនមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាឡើយជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីជប៉ុននឹងពិចារណាឡើងវិញថាតើនឹងចូលរួមឬយ៉ាងណាលោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដោយហេតុថារុស្ស៊ីគឺជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានខណៈអ៊ុយក្រែនមិនមែនឡើយលោកកិនភាបានបន្តថារុស្ស៊ីជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះដូច្នេះវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីគឺជាកាតាលីករដ៏ចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថា
ប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានដទៃទៀតគួរតែស្ដាប់ការបកស្រាយបើសិនជាយើងបដិសេធវត្តមានរបស់គាត់គឺថាដូចជារុញឲ្យមានអង្គការហិង្សាដោយអត់មានច្បាប់ចេញ
លោកកិនភាអះអាងថាបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដោយសារវាបានជាឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតាមតំបន់និងប្រទេសនីមួយៗផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកកិនភារំពឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចរកដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងអំពាវនាវឲ្យភាគីរុស្ស៊ីបញ្ចប់នៅប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនរីការពលរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកនយោបាយចំនួន4បានដាក់ញត្តិរួមគ្នាមួយទៅកាន់រដ្ឋសភាជំរុញស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះកុំឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10តែកំពុងត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាតំណាងគណៈបកទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានស្នើរដ្ឋសភាឲ្យលុបចោលសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតំណាងគណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមបន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យការស្នើរបស់គណៈបកនយោបាយស្របពេលដែលស្ថាប័នរដ្ឋសភាត្រូវបានដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ចំនួន125នាក់មកពីគណៈបកកាន់អំណាចការអនុម័តច្បាប់នេះត្រូវការសម្លេងពីភាគ3តែប៉ុណ្ណោះ នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សវេលាម៉ោង 9:40 នាទីដំណាងគណៈបកចំនួន4រួមមានលោកជេបកំអៀងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកយ៉ែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកតលប្រាសាទដំណាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងលោកត្រៃសុភីដំណាងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបាននាំគ្នាយកញត្តិរួមមួយច្បាប់ដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋសភាកុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈបកទាំង4បញ្ជាក់ក្នុងញត្តិរួមនោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យបន្ថយអំណាចសភាជាតិដែលផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រក្នុងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមការបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាដោយមិនគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្ថយសិទ្ធិអំណាចនិងទូនាទីតំណាងរាស្ត្រដោយសារការបង្កើតចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលពី30នាក់ទៅ1ភាគ3ឬស្មើសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចំនួន42នាក់លោកយ៉ែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខរដ្ឋសភាថាខ្លឹមសារនៃការកែប្រែមាត្រា119ថ្មីគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយខាងជាងសភានិងមាត្រា98ថ្មីដែលគណៈបកមើលឃើញថាជាការបន្ថយទូនាទីតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគួរឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះទេ
មាត្រា119ថ្មីដែលកែហ្នឹងគឺទៅជាបើកសិទ្ធិអំណាចដល់គណៈបកនយោបាយដែលមិនមែនជាស្ថាប័ននៅក្នុងសភាទេជាស្ថាប័នក្រៅសភាធ្វើសេចក្តីស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងមាត្រាធម្មនុញ្ញនៅជាធម្មនេះជាពិសេសនៅវិសាស្ត្រកម្មទី9ហ្នឹងគឺប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានការឯកមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរជាអ្នកស្នើធ្វើសេចក្តីស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រក្នុងការតែងតាំងវិរៈជនដើម្បីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែវិសាស្ត្រកម្មនេះទៅជាបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យគណៈបកនយោបាយទៅវិញបាទណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាការបន្ថយព្រឹទ្ធសភាបាទ
បើយោងតាមសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការសារតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្ការរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចំឡងជូនប្រធានរដ្ឋសភាបើតាមលោកយ៉ែងវីរៈញត្តិរួមរបស់គណៈបកទាំង4គឺគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាអ្នកទទួលលោកសចំរងប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសភាប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងជាប់ភារកិច្ចនៅតាមខេត្តដែលមិនទាន់បានពិនិត្យញត្តិរួមរបស់គណៈបកទាំង4ដែលដាក់មកសភានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងពិនិត្យញត្តិនោះពេលលោកត្រឡប់មកពីបំពេញការងារតាមខេត្តវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបរៀងបានឡើយព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានវាយតម្លៃនិងទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចរាល់ហើយដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់របស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ
ខ្ញុំថាញ៉ាត់មួយក៏ដាក់ញ៉ាត់មកបាយក៏វាអត់មានអីដែរអានឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែมันអាចរៀបរៀងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានទេ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដែលបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មដែលសម្ដៅធានានៅដំណើរការប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិអាចធ្វើទៅបានហើយពុំមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានការពារការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកស្នើឲ្យគណៈបកទាំងអស់ទៅស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកកើតរិទ្ធដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាមុននឹងទៀនទាឬអត្ថាធិប្បាយអ្វីមួយ
ហើយជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺថាបើសិនជាពួកគាត់មើលឲ្យនៅតែមិនយល់ទៀតឬមកក៏ស្ដាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់ហ្នឹងនៅតែមិនយល់ទៀតសូមពួកគាត់សួរណាមិនយល់កន្លែងណាមិនច្បាស់កន្លែងណាគាត់សួរណាជាជាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងមិនយល់ឲ្យគាត់សួរអ្នកដែលគេមានចំណេញផ្នែកច្បាប់ព្រោះពួកគាត់អត់មានចំណេញផ្នែកច្បាប់ទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរដ្ឋថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានការកែប្រែដែរដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការជាប់គាំងក្នុងកិច្ចដំណើរការរបស់ស្ថាប័នជាតិនិងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនិងធានាការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅខេត្ត Eastern Cape កំពុងរាប់ថយក្រោយឈ្មោះទៅកាន់ថ្ងៃសូន្យជាថ្ងៃដែលក្បាលរ៉ូមីនីទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Nelson Mandela Bay រីងស្ងួតអស់ទឹកក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបានបណ្ដាលឲ្យអាងស្តុកទឹកនានាស្ទើរតែគ្មានទឹកអ្នកស្រី Kate Barlett រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Johannesburg ហើយអ្នកខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអ្នកស្រី Virginia Kima គឺជាជីដូនអាយុ68ឆ្នាំនិងមានចៅ5នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ Quanoble ដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយដែលដាក់ឈ្មោះតាមវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅគឺលោក Nelson Mandela អ្នកស្រីបាននិយាយថាជីវិតអ្នកស្រីនាពេលនេះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះគ្មានទឹកប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ2ទៅ3ថ្ងៃនៅពេលគ្មានទឹកអ្នកស្រីត្រូវទៅយកទឹកពីកន្លែងផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Kima បានថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថានៅពេលដែលក្បាលរ៉ូមីនីគ្មានទឹកអ្នកស្រីត្រូវដើរ25នាទីទៅកាន់សាលារៀនមួយដើម្បីទៅយកទឹកពីទីនោះដោយដាក់នៅក្នុងដបតំបន់ឈូងសមុទ្រមួយនេះកំពុងរងទុក្ខវេទនាពីការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាអាងស្តុកទឹកនៅក្នុងតំបន់នេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងទឹកបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអាចវិវត្តទៅកាន់សភាពមួយដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើកម្រិតប្រើប្រាស់ទឹកនៅបន្តដូចអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនេះអាងស្តុកទឹកធំធំចំនួន2អាចនឹងអស់ទឹកទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះប្រសិនបើករណីបែបនេះកើតមានឡើងមែននោះ 40% នៃទីក្រុង Chikeberha ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ1លាននាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់លោក Wuluyu Benghazi គឺជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពឈានទៅដល់ថ្ងៃសូន្យនៅពេលដែលពួកគេអស់ទឹកប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងលោកលូវយូបេងកាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាថាតើថ្ងៃសូន្យនឹងឈានមកដល់នៅពេលណានោះយើងមិនអាចមានថ្ងៃបែបនេះនៅលើប្រតិទិនរបស់យើងនោះទេពីព្រោះមានផ្នែកជាច្រើនកំពុងដំណើរការយើងកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យអស់ទឹកលោកបេងកាស៊ីនិយាយទៀតថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះទាបដែលរួមមានទាំងកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាមនុស្សលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់អស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយហើយតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកក៏មានការកើនឡើងពីគ្រប់វិស័យមិនថានៅតាមលំនៅឋានអាជីវកម្មឬនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតនោះទេដូច្នេះបើយើងមិនចូលវិស័យទាំងនោះជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបែកធ្លាយបំពង់បង្ហូរទឹកនោះយើងខាតបង់ទឹកប្រមាណពី 25 ទៅ 30% ដោយសារតែមានការធ្លាយទឹកដែលបណ្ដាលមកពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនខ្សោយការបែកធ្លាយទឹកជាង 3,000 កន្លែងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរក្រុងអាជ្ញាធរនិយាយថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួនកំពុងព្យាយាមជួសជុលការបែកធ្លាយទាំងនោះលោកបេនកាស៊ីបានថ្លែងថាសហគមន៍មួយនេះក៏ត្រូវតែបន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកផងដែរលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះបើគិតទៅលើចំនួនប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍នេះការប្រើប្រាស់ទឹកបានលើសចំណុះរហូតដល់ទៅ60លានលីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរកំពុងបង្កើតកន្លែងផ្ដល់ទឹកនៅតាមឃុំហើយក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយក៏កំពុងខួងដីដើម្បីជីកអណ្ដូងផងដែរអ្នកស្រី Marie Galvin គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg អ្នកស្រីបានថ្លែងថាកង្វះទឹកបានបង្ហាញពីភាពបន្ទាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Galvin បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការឈានដល់ថ្ងៃសូន្យគឺជាឧទាហរណ៍និងជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់មួយអំពីវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកើតមានឡើងនៅទីនេះដូចជាអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងព្រឹត្តិការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុអាកាសធំធំរួមមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ដូច្នេះនេះគឺជាសក្ខីកម្មដែលយើងអាចឃើញកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Galvin បានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាអតុល្យភាពទឹកក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរខណៈដែលពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារនៅទីក្រុង Nelson Mandela Bay អាចជីកអណ្ដូងយកទឹកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបាននិងអាចទិញទឹកពីកន្លែងស្តុកទឹកពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទីនេះដូចជាជីដូនឃីម៉ាជាដើមត្រូវដើរយ៉ាងឆ្ងាយដើម្បីទៅរកទឹកកង្វះទឹកនៅតំបន់ Nelson Mandela Bay កើតមានប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ពីទីក្រុង Cape Town ដែលជាទីក្រុងទេសចរដ៏សំខាន់មួយរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាទាំងលំបាកមិនឲ្យមានថ្ងៃសូន្យកើតមានឡើងតំបន់នេះក៏សង្ឃឹមថាពួកគេក៏អាចបញ្ជាថ្ងៃសូន្យបានដូចគ្នាដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO និយាយថារលកកម្ដៅដ៏ក្តៅនិងភ្លើងឆេះព្រៃ កំពុងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញនិងបារាំងហើយគេព្យាករថាវានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនឹងរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងខែកក្កដានេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចក្រភពអង់គ្លេសបានរងផលប៉ះពាល់ពីសីតុណ្ហភាពដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានរួចហើយទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញការព្រមានពីកម្ដៅដ៏ក្តៅខ្លាំងមួយសម្រាប់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងរដ្ឋ Wales ទីភ្នាក់ងារនេះព្យាករថាសីតុណ្ហភាពនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលលើសពី35អង្សាសេនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់កន្លែងដែលសីតុណ្ហភាពធ្លាប់ឡើងដល់46អង្សាសេនោះគេបានចេញនឹងការក្រានរំលឹកពីកម្ដៅក្រហមដោយធ្វើការព្រមានពីលក្ខខណ្ឌដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតការព្រមានស្តីងគ្នានេះក៏ត្រូវបានគេចេញនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសបារាំងផងដែរភ្លើងឆេះព្រៃជាង20លើកត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញខាងលិចនិងតំបន់ប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសបារាំងលោក Lorenzo Laprado ជាមន្ត្រីវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីឃ្លាំមើលបរិយាកាសសកលលោកនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO លោកថាប្រតិបត្តិ Nature Geoscience បានចេញផ្សាយការសិក្សាគម្រូមួយនៅពេលថ្មីៗនេះអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាននៃការរីកសាយភាយនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់នៅតំបន់អាត្លង់ទិកលោកថាប្រព័ន្ធដែលគេហៅថា Azure ស្ពស់នេះកំពុងនាំពិភពលោកទៅរកលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុស្ងួតបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងអបទ្វីប Iberian ក្នុងរយៈពេល1000ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Lorenzo Laprado បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's worth pointing out that the high temperature is not the only adverse consequence of heat waves. The stable and stagnant atmosphere.
វាគួរកត់សម្គាល់ថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មិនមែនជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែមួយនៃរលកកម្ដៅនោះទេ។បរិយាកាសនៅថេរដែលមិនមានការឡើងចុះដើរតួជាភ្នាក់ងារស្រូបយកសារធាតុពុលក្នុងបរិយាកាសរួមទាំងភាគល្អិតល្អិតផងដែរ។ហើយវារុញច្រានសារធាតុទាំងនោះទៅជិតផ្ទៃផែនដី។ការនេះធ្វើឲ្យបាត់គុណភាពខ្យល់និងមានផលប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះ
លោកបានកត់សម្គាល់ថាកម្ដៅកាន់តែក្តៅពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែច្រើនហើយការប្រមូលផ្ដុំនៃសារធាតុបំពុលក្នុងរាជបរិយាកាសមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យស្រទាប់អ៊ូហ្សូនកើនឡើងនៅក្បែរផ្ទៃផែនដីលោកថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សនិងរុក្ខជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាការបំពុលខ្យល់គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងនិងជំងឺនានាហើយថាវាគឺជាហានិភ័យសុខភាពបរិស្ថានធំបំផុតតែមួយគត់នៅអឺរ៉ុប។របាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សជាង300,000នាក់បានស្លាប់នៅវ័យក្មេងពីការបំពុលខ្យល់នៅអឺរ៉ុបជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចំនួននេះលោតដល់7លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល។លោក Labrador បាននិយាយថារលកកម្ដៅជាបាតុភូតធម្មជាតិដូច្នេះលោកថាវាមិនងាយនឹងរួមចំណែកដល់ការឡើងសម្ពាធបរិយាកាសខ្ពស់ណាមួយនិងដល់ហេតុការណ៍រលកកម្ដៅដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
However what we know and what we have seen is that heat waves are becoming more frequent.More prevalent and their temperatures are becoming more extreme as well. So
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្វីដែលយើងដឹងនិងអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថារលកកម្ដៅកំពុងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់កាន់តែច្រើនកន្លែងហើយសីតុណ្ហភាពនៃរលកកម្ដៅទាំងនោះកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងផងដែរដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាការជាប់ទាក់ទងនឹងរយៈពេលដ៏យូររាប់ឆ្នាំនេះជាការរួមចំណែកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោក Labrador បាននិយាយទៀតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចនិយាយបានទេថារលកកម្ដៅនាពេលបច្ចុប្បន្នជាផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាផុសតាងយ៉ាងអល់ទៅលើសីតុណ្ហភាពដែលក្តៅខ្លាំងនិងកើនឡើងដែលមិនធ្លាប់មានហើយវានឹងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.